wanaagsan dhigaystayaal, halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimeeda magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah 29-ka bisha juun sanadka 2020 saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanan ku guuldareysan. doorashada waa sheegeena waxaa u baahanahay inaan qabano. madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan. lama ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen, way soo buuxiyeen. inta kalena waxaa ugu baahanahay inay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya xaliimo ismaaciil wareyse ayaanu kaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan labada qaab ee doorasho ee dhowaan guddiga doorashadu ay soo bandhigeen iyo in ay suuragal tahay in la qaban karo xilligaasi. dadweynaha gobolka mudug oo soo dhaweeyey dadaalada nabadeed ee deegaanadaasi ka socda iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samaka.
tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19 ee caalamka ayaa kor u dhaaftay ilaa 10 milyan, halka dhimashada ay ku dhowdahay ilaa 500 kun oo ruux, sida ay soo warisay jaamacadda Johns Hopkins oo xanuunkan daraasaysa. dalkan Mareykanka oo horkacaya tirada kiisaska dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay coronavirus ee dunida ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan 2.5 milyan oo kiis iyo dhimashada in ka badan 520 kun oo ruux. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mark Pence ayaa ku eedeeyey dadka dhalinyarada ee dalkan u dhashay inay iska indhatirayaan tallaabooyinka muhiimka ah ee loo qaadayo sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka xanuunka COVID-19 xilli ay sii badanayaan dadka uu soo ridanayo, taas oo uu ku tilmaamay sababta sare u sii qaaday faafitaanka. isagoo u warramayay telefishinka CBS ayuu sheegay in sare loo qaaday tirada dadka ee maalinkii laga baaro xanuunka COVID-19 oo la gaarsiiyey ilaa 500 kun oo ruux. Mark Pence ayaa baajiyey booqasho uu toddobaadka soo socda ku tegi lahaa gobollada Arizona iyo Florida oo ka mid ah 5 gobol oo maalmihii lasoo dhaafay laga xaqiijiyey kiisaska tirada ugu badan ee xanuunka COVID-19. tiradii ugu badnayd ee kiisaska COVID-19 oo hal maalin laga xaqiijiyey gudaha Mareykanka ayaa la diiwaangeliyey maalintii Jimcada, taas oo ahayd ilaa 40 kun oo kiis. gobollada Florida, Texas iyo Arizona ayaa horkacaya meelaha ugu badan ee laga diiwaangeliyey cudurka COVID-19. kooxda mucaaradka awoodda badan ee islaamiyiinta gobolka waqooyi galbeed ee Syria ayaa bilowday howlgallo military oo ka dhan ah kooxaha jihaadiyiinta ee dalkaasi, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ah. kooxda Xayaat Tahriir Al-Sham ee maamusha gobolka Idlib islamarkaana ah mucaaradkii ugu dambeeyey ee ku xoogan gudaha Syria ayaa bilowday Axaddii inay bartilmaameedsadaan tuulooyinka galbeedka Idlib oo fariisimo u ah kooxaha jihaadiyiinta Syria, sida ay soo warisay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Syria. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Syria ee la socota dagaalada dalkaasi ayaa sheegtay in dagaalyahanada kooxda Xayaat Tahriir ay hareereeyeen tuulada Carab Al-Saciid ee gobolka Idlib iyagoo kusoo xirxiray xubno ka mid a kooxaha jihaadiyiinta oo uu ku jiray hogaamiyaha kooxda Xuraasadiin. kooxda Xuraasudiin oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa ka mid ahayd kooxihii jihaadiyiinta ee maamulayay gobollada waqooyi galbeed ee Syria.
madasha xisbiyada qaran ayaa cambaareeyey hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliima Yarey ee ahaa inaysan doorashadu ku qabsoomi karin waqtigii loogu talagalay. madasha qaran ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran in ay ku mulmeen xukuumadda, waxayna ugu baaqeen inay is-casilaan. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliima Yarey.
inaan ku milanayo in kale waxay u baahnaanaysay haday cadcad in la keeno. dadku si waa waxa u fakari karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax caddeyn ah liiskala soo saaro. oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo la soo cadeeyay ku haboon tahay waan gudi doorashaan oo qasab waay in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go'aan aad gaaraysa ama aan wax qabanaysidna qofna si uu u rabaa kii sidii uu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo abina doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ee kuli faaqmeed waa in helaa sharci doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa ku jirta inaan helo dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gegaaro doorashadaas aasaan ku sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanu ku soconno weligeed
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad is-casishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeena waxaa u baahanaa inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaa ugu baahanay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay adbaadidoonka sharciga doorashada
laakiin waxay idin soo jeedinayaan
deema ah oon dambi ku galnay oo dambi cadaloonkeedu annakaa diyaar u ah inaan iska silno haddiiba dembiyaal aan galnay
iyagu dambi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idin soo jeediyeen inaad is-casishaan jawaabtiina
annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dambiilo noqono haddaan qaacin saacin wadiin noqono haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyn shaqadii naloo diray maxaan aan qaban weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aa helno waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada faraha naloo geliyay asagoo dhamaystiray markii heshiis siyaasadeed aan hay ee nala diray ee nala yiray qadka doorashada ahay organization aada u dhisan institution dhisan tuqikad ah shaqaale cajiib alah hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara tahay
gudoomiye aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tidhi haddaan shaqadeeda qabsan weyne waa is-casilina shalay adigaa baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanin marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyne yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn nalama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga ma ahayn inay asheena istaagaan aynu fiirsadaan
wagad hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku idhahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan hadda u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qodobada ka soo baxayo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegayna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo oo doorashada waa silsilada isku furan waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa hadda haddaa sii sheegay
diiwaangelintan manuwalka gacanta ah oo qofka maalintuu codaynaya la diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arrintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhoweynaynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha uu noo imaanaya uuna tusinaya waa ku qabanayna haddii lagu qaban karo annaka san sanaan soo baranayna ex-ugu waweyn ee doorashada nala joogay ayaa loo yimid iyo annaku waa isla fadhiisan la socodsiiyey waasaasoo lagu qaban kari lahay muxuu dheereynayna annaga oo waqtii ka rabnaa waaba noo fiicanta
wagad su-aasha ugu dambeysa ma u dhaxaysaan maxaan ku yidhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexayna ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadka u dhexaysa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala yiray waa inaan integritygeena ilaalina waa inay sharafteena ilaalina ilmeheeda ilmahooda inay ka sheekaystaan jimeeda doorashada fita iyo doorashayaasha iyo oo aanaan u kala helin inaan qabano jisis kaxawaysatada ugu dambeysa qumaleedee haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u bara waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaa ilamada guddiga intiisa kale intiisa kaleeta ah ilamada magac iyo muunad inaan ka tagnay rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragnay oo ula kalaydii
taas waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Yaray oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay yihiin labada nooc ee doorasho ee guddigu soo jeediyey? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Professor Afyare Cabdicilmi oo ku sugan dalka Canada, horeyna daraasaad ugu sameeyey nooca doorasho iyo suurtagalnimadeeda Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u warramay.
Labada nooc ee hadda guddiga doorashadu ay soo gudbiyeen oo ah March iyo September kala ah waxa kaliya ay ku kala duwan yihiin waa qalabka la adeegsanayo oo waxay leeyihiin hadaan warqado caadi ah isticmaalno iyo dad meesha jooga oo aan maalinta codeynta iyo maalinta registration-ka isku mid ka dhigno waxaan samayn karnaa bisha Maarso hadii qalabka biometric la isticmaalayana waxaan u baahanahay ilaa iyo September marka 2021 hadii xaalku sidaa yahay nuxurku waxa waaye isku soo duubo November 2027-deeda baarlamaan doorasho ku yimid ma imaan karo nuxurka taas waaye annaga Berigi Heritage waxaan labada ribor ay soo saartayba waxaan ka mid ahaa dadkii qoray annaga kulley waxay noo muuqdeen kii 2019-kiina sidaasaan sheegnay ma suurtagal aha kii dambana waan ku sheegnay haddana laftirkeeda waxaan aaminsanahay inaanay suurtagal ahayn September 2021 wuxuuna muhiim ma aha guddiga ma aha problemku waxa waaye dadkii go'aamadu ay ka go'een oo ama dowladda ah ama baarlamaanka ah ayaan waxaanay diyaarin wixii loo baahnaa oo ama sharciya ah ama dhaqaale ah ama heshiis siyaasadeed ah marka haddaysan ama amni ah haddaysan intaas jirin haddii 5 sano kale xataa la yiraahdaa la jiro waxaa macnaa ma soo kordhis
marka la yiraahdo doorashada dhacaysa bisha March ee sanadka dambe tusaale ahaan waxay dhacaysaa iyadoo aan waxyaabihii aasaasiga doorasho uu ahaa aanay jirin ama aanay meesha oolin sida in dad kala diiwaan geliyo aqoonsi la siiyo ay ku codeeyaan iyo dhammaan arrimahaas oo kale sidee xalaalnimada loo sugayaa doorashada noocaas ku dhacaysa
runtii dad aan aqoonsi lahayn oo aan lahayn maxaan ku iraahdaa tirakoob jirin oo aan diiwaan macno le jirin oo habab kale oo wax lagu xallin kara jirin in la yiraahdo mashruuc asaa la aada aniga waxaan u arkaa masuq maasuq ayaa la xalaalaynayaa masuq maasuq in la xalaalayana wax fiican ma aha dhibaato fara badanaana ka imaan karta anigu kulley kuma taliyeen doorasho hadiiba la aadayo dadweyne codeynayaan waxaa quman in runtii wadada saxda la qaado oo at least psychology ahaan marka biometric la isticmaalo waxaa ka imaan kara maaragtay xoogaa dadkii kalsooni iyo waxdaa geli kara marka arintaas ayada anigu kulley waan ka digayaa taariikhdeennana way soo martay 1906-diina waxaa dhacay waxaan la maqlin oo la arkin 2011-diina way dhacday 2019-kiina way dhacday marka runtii arintaas ayada ah arin oo waxa waaye kulli aan u arko inay musuqmaasuq baahsan oo aan hore loo arkin ay ka iman karto dowladdu dabcan waqti dheeri ah iyo nooca doorashada labadaba waxay u baahan tahay ina kana maarmaynin inay kala tashato dadka siyaasiyiinta ah ama gobol ha joogen ama magaalo madaxda ha joogen ama meel kale ha joogen in hadda waa khasab inay raadiso heshiis siyaasadeed hadii la rabo in runtii hadda dalka ur loo bixiyo
in ugu dambeyntii beesha caalamka qaarkeed waxay soo dhaweeyeen hannaanka ay guddiga doorashadu soo gudbiyeen ee labada nooc ah taasoo dadka qaar ula muuqata mid dalka dhibaato gelin karta maxaa ku qanciyay beesha caalamka qaarkood in nidaamkani uu ula muuqdo mid shaqayn kara
waxa waaye arrinta la xiriirta beesha caalamka isku ajenda ma aha qaarkood mar hore ay ka hareen mashruucan ah qof iyo cod oo kuwa waaweyn ay ka mid yihiin sida Maraykanka oo kaleeto yacni mabda'iyan waa iska taageeraan laakiin hadda breshar idna kumay haynin yurubta iyo ingiriisku waxaan ideology hab ahay u riixayeen oo intii muddaa waxay dhahayeen waa in doorasho qof iyo cod la qabtaa markaad usii fiirsatana laba arrimood ayuunbaa aad ama ayaga ay kuu sheegayaan ama inta markaas ay kala shaqeeyaan ay kuu sheegayaan mid ah Soomaalidan rabnaa inaan u dejinno hadaf sare si ay xoogaa meeshii ay joogeen uga soo dhaqaaqaan iyo midda labaad oo ah dee dhaqaale iyo maaragtay arrintan ay ama geliyeen ama ay rabaan hadda inay geliyaan ayaa la rabaa in loo helo maaragtay cudurdaar iyo wax noocaas oo kala marka sidaasaa caasimadooda mar walba waxaa loo sheegayaa Soomaalidii maaragtay ayaa codeynaysa waxaa marka marar badan wax laga dhigayaa dad safan oo inta codeynayo inta masuul laga soo qaaday la yiraahdo dimuqraadiya la gaaray dimuqraadi doorashan isku mid ma aha yani wuxuu intaa waa ka dhib iyo culays badan yihiin aniga waa ila khaldan yihiin waana in sidaa loogu sheego ciddii aanu kulay intii aan saragna waa u sheegay
kaasi waxa uu ahaa Professor Afyar Cabdi Cilmi oo u warramayay Falastiin Ahmed Iimaan dhegeystayaal waxaa inaga xusuusinaya inaad maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee idaacadda V O A ay ka diyaarisay lixdan guuradii ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago dhul Soomaaliyeed qaybta labaad ee maanta waxaad ku maqli doontaan xornimadii waqooyiga iyo koonfurta ee 1906-kii iyo qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliya intii u dhaxaysay 1906-kii ilaa 1906-kii hamu ogaanin inaad ka dhageysataan idaacadaha afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo ee caawa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool galbeedka gobolka mudug ayaa soo dhaweeyey dadaallo nabadeed oo ay wadaan hoggaanka dhaqanka iyo aqoonyahanka gobolka oo lagu dhameynayo colaado beeleed oo halkaasi ka jiray wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galdogob
ku dhawaad 20 sano oo colaad ay ka taagnayd deegaanna hoostaga degmada Galdogob ee gobolka mudug ayaa lagu howlan yahay sidii loo dhameyn lahaa waxaana magaalada Gaalkacyo iyo deegaanna ka tirsan degmada Galdogob muddo ka socday kulama u dhaxeeya hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha bulshada deegaanada galbeedka gobolka mudug oo ahayd halkii ay colaadu muddada ka taagnayd ayaa soo dhaweeyay kulamada isdaba jooga ee xalka looga gaarayo isku dhacyadii labada dhinac u dhaxeeyay Xamdi Maxamed Warsame ayaa ka warramaysa kaalinta haweenku ay ku leeyihiin dadaalka nabadeed ee ka socda Galdogob iyo deegaanada hoostaga
isdarka haweenkay ku leeyihiin haweenku waxay ku leeyihiin daraal fiican aada bay uga qayb qaateen way soo dhaweeyeen waxaana degmada Galdogob haweeno dhalinyaro culumo dhammaan waxay u taageen yihiin inay nabadda ka qayb qaataan haween ahaan anagu waxaan rajeynaynaa inuu shirkani ka soo bixi doono nabad waada waayo haweenku waa dhibka ugu weyn ka dhaca ama dhibaatadii dhacda sida saameynaya waa haweenka waayo haweenku kana dilaya iyadaa dhashay kana dhimanaya iyadii qabaa kan dhimanaya ama waa oo u dhexda ama waa dhexe marka haweenku waa lafdhabarka bulshada marka haweenka degmada Galdogob iyo nawaaxigeeda ku nool waxay aada u rajeynayaan inuu shirkani garaara ka soo bixo waxaan taageersannahay nabadda
dadaalka nabadeed ayaa ah mid ay hormuud u yihiin qaybaha dhalinyarada labada dhinac ee colaadu ay u dhaxaysay waxayna qayb ay ka yihiin kulamada looga tashanayo xal u helidda isku dhacyada ku soo laalaatay deegaanada dhaca galbeedka gobolka mudug farxaan axmed cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada Galdhogob ayaa sheegaya in dhalintu ay door weyn ku leeyihiin nabadeynta labada dhinac.
Waxa jirta muddadaas ay socotay hawshaas dadka ugu badan oo baraarugaas uu gaaray oo shaqadaas ka shaqaynaya oo u heelan oo reenfaynta weyn dareemaya awal waxaa muuqatay ninkii ah inuu mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dhalinyarada oo nambarkeedu 27 ka daran yahay sida la sheego inuu mugdi ku jiro oo meesha u socdaan iyo noloshoodu dhiirigelido. Laakiin markii sidaan oo kale nabadeynta u bilaabato oo colaadihiisa kay ay joogsadaan shaqooyinkaas socda dhalinyarada waxay ugu reynaysaa si ka duwan bulshada inteeda kale maxaa yeelay ayaga ayaa iskala shaqadaan waxaa marka dareemaynaa muddadaas beddel ku dhacay.
Colaadihii soo maray labada dhinac ee wada degan galbeedka gobolka Mudug ayaa socday waqti dheer waxayna sababeen dhimashada dad badan oo labada dhinaca. Farxaan Cabdi Gaafaa ayaa sheegaya in colaadaasi ay ahayd musiibo u dhaxaysay dhinacyada wada degan galbeedka gobolka Mudug.
Dhiiga daatay iyo dadka dhintay baa waxay yihiin musiibo aad u weyn, laakiin waxyaal foolxun ma sameyna dadkaan wada dhashay. Shaydaan baa isku day dad baa dhintay lafla gooyo qaarsana ma jiraan, laakiin waxyaal foolxun oo ku taala leh kama aysan tegelin.
Ya shirkan qabsoomidiisa dhaqaale ama taageero ku bixinaya
si aan la socono labada beelood walaalaha Sacad iyo Lalkase ayaa dhaqaalaha ku bixinaya, ayaa dadaalka u galay ganacsatadooda, siyaasiyiintooda, waxgaradkooda, dhalinyaradooda, haweenkooda, way ka harin ilaaka baadiyooda oo xoolihii bixinaya.
Xamdi Maxamed Warsema ayaa tilmaamaysa in dagaaladii u dhaxeeya labada beelood ay ku weysay qaar ka mid a waalidkeed.
Aniga xamdi ahaan dhibaato badan oo qalaadahan isaameeyeenay jidaa waxaan ku waayay aabahay, waxaan ku waayay adeerkay, sidaas ay tahay anaga waalidkay ku waayay qalaadaha ka dhex jira labada beerood ayaa haddana waxaan u taaganahay inaan nabadda ka shaqeyno soona daweyno una mar dambe nooga dhimayay. Aad baan u taageersanahay. Dhacdooyin badan way jiraan, waxaa jira gabar umula oo hadda sanadkii ka horreeyay inuu aha dhamaadkiisii oo ilmihii wadato oo ka timid dhinacaas iyo baadiyaha lagu dhistay nafsac. Kabacdi markaan meesha tagnay aan u tagno hooyadii iyo mayda ilmihiina dhaftee ku haysata ilmihii ilmaydii.
Dhowaan ayaa deegaanka Bandiiraley ee gobolka Mudug lagu soo gabagabeeyey shir u dhaxeeyay labada dhinac, waxaana laga soo saaray qodobo aas-aas u noqonaya dib u heshiisiinta. Hay'adaha degmada Galdhogob ayaa iyana mar kale waxaa ka furmay kulamo u dhaxeeya hoggaanka dhaqanka labada beelood ee wax kala tabaya, waxaana kulamada looga arrinsanayaa sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laalaabtay ee u dhaxeeya labada dhinac. Dirirta labada dhinac ka dhex oognayd muddada ayaa salka ku haysay dhul daaqsimeed iyo baraado biyo oo ku yaala deegaano hoostaga degmada Galdhogob, waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimashada dad badan oo labada dhinac ka kooban iyo baraka xoolo dhaqata deegaanada miyiga ku noolayd. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galdhogob.
Markan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan dhinacyadii heesahan waxaanu idin soo qabanaynaa heestii xumad iyo codka macaan ee Mustaxiil.
Look.
dhageystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo ay idiin soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir samadkaab iyo soo saaristii bashiir abikar intaas ayay nagaga dhan tahay tan iyo idaacadaheenna dambe sidaa iyo nabadgelyo.